Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Smo v letu 1829, natančneje v velikem travnu tega leta. Na Dunaju se je ustanovila Leopoldinina družba z namenom pomagati severnoameriškim misijonom. Redke škofije z majhnim številom duhovnikov so skušale zajeti kar se da več od novih priseljencev, ki so prihajali v Severno Ameriko iz vseh krajev Evrope. Poleg tega so želele povečati skrb za raztresene lovce, ki so potovali za divjačino, in za samotne farmarje, ki daleč od naselij po dolga leta niso videli duhovnika. Posebno pa so se odpirala vrata v skrivnosten svet indijanskih rodov. Vse je pripravljeno za žetev, le žancev ni. Škofje imajo zvezane roke, ker nimajo duhovnikov. Generalni vikar sinsinetske škofije Friderik Rese je za spoznanje obupnih cerkvenih razmer v Severni Ameriki napisal posebno knjižico Očrt zgodovine sinsinetske škofije v Severni Ameriki. Društvo za širjenje vire jo je v francoščini izdalo v Lyonu. Leopoldinina ustanova na Dunaju jo je prestavila v nemščino in jo začela pošiljati duhovnikom po vseh avstrijskih škofijah. V mesecu Rožniku, ravno na god svetega Alojzija, so prišle knjižice tudi v metliško župnišče in dekan Derganc jih je razdelil vsem trem kaplanom. Drobna knjižica ga je spremljala tja in nazaj. Kakor je nekoč blagi pater Hofbauer želel voditi za misionarja v Ameriko. Ni bilo v božji volji in ostal je na Dunaju. Sam je v dunajskih letih sanjal o misijonih, posebno v času, ko je vstajala misel, da bi postal duhovnik. Hoditi za ljudmi, ki v duhovni bedi čakajo na odrešilno besedo, razdajati se in goreti za druge. To je vedno želel. Ne biti vklenjen v obrazce in v hladnost pravil in določil, odpreti ljudem vse vrelce božjega usmiljenja. To je hotel vsa ta leta. Ni mu bilo dano v Šmartnem, še manj zdaj. Kakor uradnika se počuti marsikdaj, suhega sodnika, ki tehta duše. Za večerjo je bil že prepozen in tudi lačen ni bil. Z brevirjem je že končal, prižgal je luč in jo postavil na rob mize. Stisnjen v naslonjač je začel brati. Zdelo se mu je, da duša dobiva peruti, da vse bridko iz preteklosti drsi v pozabljenje. Kaj so njegove težave v primeri s težavami duhovnikov v Ameriki? Moj bog, kakšne daljave! Tisoče in tisoče rok se steguje proti škofu in prosi za duhovnika. Toda škof nima niti enega, da bi ga mogel pogrešiti in ga z enega mesta poslati drugam. Manjka jim duhovnikov in en sam, da, en sam misionar bi bil morda dovolj, da bi se en cel rod dobrih indijancev dobil za vero. Kolikokrat je škof Fenwick že klečal pred Bogom in ga rotil, naj mu pošlje duhovnikov. Za 6000 duš v metliški fari smo štirje, je pomislil. Blizu imamo do vseh podružnic. In tam za tisoče in tisoče duš nimajo enega duhovnika. Mar so duše tam manj vredne? Mar niso bile vse odkupljene za isto ceno? Položil je knjižico na mizo in privil luč. Nazaj naslonjen, sklenjenimi rokami, si je še enkrat skušal predstaviti, kar je pravkar prebral. Zakaj na enem koncu sveta tolika duhovna lakota, ko se na drugem skoraj norčujejo za voljo presitosti duhovnih dobrin? Mar ni povsod isti Kristus in ista cerkev? Tu sedi v trdnem župnišču. Svojo sobo ima, vso oskrbo. Če mora kam dlje, ga pridejo iskat, skočijo. In nekje na drugem koncu sveta je duhovnik stisnjen v revščino. Sam, z daljavami, ki si jih človek komaj predstavlja. Dneve dolgo hodi, da pride do duš, ki ga kličejo. Indijanski rodovi na severu so še skoraj vsi poganski. Prvo seme krščanstva so vrgli vanje francoski misionarji, toda brez duhovnikov ga je pozneje le še malo pognalo. Velikanska bi mogla biti žetev. Na tisoče duš bi se odprlo Bogu, da bi se le našli duhovniki, ki bi bili pripravljeni trpeti mraz in vročino, revščino in zapuščenost. Kje so? Sin človekov ni imel mesta, kamor bi glavo položil. Mar nimajo nekateri duhovniki preveč? Začel je moliti in svet nekdanjih tihih sanj se je začel širiti. Mar je pater Klemen pritapkal v sobo, kakor včasih iz zakristije uršulinsko cerkev? Unum est necessarium. Eno je potrebno. Ni odšel na posteljo. Porinil je noge na pručico in se naslonil še bolj nazaj. V dremavici, ki je prihajala, se je še toliko bolj zavedel, da je do kraja privil sten. Soba je utonila v temo. Dal je Anico. Dal je grad. Ostalo mu je vendar še preveč. Tisoči in tisoči nimajo ničesar. Če jim hoče biti blizu, mora razdati, kar je še ostalo. Ne imejte dveh suken, ne dvojnega obuvala. Nekje iz teme prihajajo besede in glas, kot da prihaja preko velike vode, jih potrjuje. Unum est necessarium. Eno je potrebno. Zbudilo ga je petelinje petje. Ni mogel verjeti. Na oknu je bila svetloba zgodnjega jutra. In ko je pogledal skozen, je videl mežnarja, ki je prihajal odpirat cerkev. Sredi velikega srpana se mu je zdelo, da je misel na misijone v njem popolnoma dozorela. Nikomur je še ni razodel. Hotel je, da prvi zve zanjo premilostni škof. Pisal je na škofijo. Prečastni knezoškofijski ordinarjat. Že več let gojim željo iti v misijone in oznanjati evangelij poganom, ki še ne poznajo Boga, in jim z Božjo pomočjo kazati pot do zveličanja. Ta želja se mi je zlasti zadnji dve leti močno okrepila in razživila, dokler ni ob poročilu o misijonih v Severni Ameriki, zlasti v škofiji Cincinnati, ki je bila poslana z Dunaja in razdeljena po škofijah in dekanijah, dozorela v trden sklep, ki ga tukaj najpokorneje sporočam svojemu prečastitemu knezoškofijskemu ordinarjatu. Po zrelem večletnem preudarjanju in po skrbnem raziskovanju Božje volje sem se namreč zatrdno odločil, da bom šel v Severno Ameriko v misijone, ter tam z Božjo pomočjo prinesel luč vire vsaj nekaterim dušam, ki še sedijo v temi poganstva in senci smrti, in jih po poti edino zveličavne vire pripeljal do nebeškega kraljestva. Da pa bom mogel ta svoj sklep pravilno izpeljati, prosim najpokorneje, da mi prečastiti škofijski ordinarjat izda odpustnico iz ljubljanske škofije, pod pogojem, da prestopim v škofijo Cincinnati v Severni Ameriki in da mi izposluje pri pristojnih oblasteh dovoljenje za izstop iz cesarsko-kraljevne države pod pogojem, da vstopim v severnoameriške misijone. Ob koncu malega srpana je prišla odpustnica. Premilostni škof Wolf mu sporoča, da ga odpušča z bolestjo, pa z dobrohotnostjo. Od leta 1823, ko ste prejeli svetomašniško posvečenje, ste se kot kaplan neprestano trudili za duše, jim oznanjevali Božjo besedo in jih spovedovali. Pri tem svetem opravilu ste se odlikovali z zrelostjo duha, umirjenostjo, pobožnostjo, usmiljenjem do ubogih revežev in z brezmadežnim življenjem, tako da ste si pridobili spoštovanje pri duhovščini in tudi mojo naklonjenost. Sredi Vinotoka je prišlo vladno dovoljenje, da sme oditi iz države, toda spolnjena morata biti dva pogoja. Imeti mora odpustnici ljubljanskega škofa in sprejemnico cincinnatskega. Takoj se je obrnil s pismom na Leopoldinino ustanovo, da mu preskrbi sprejem v cincinnatsko škofijo. Nato je v listopadu premilostnemu škofu Fenwicku še sam pisal. Prav v tem času so se zgodile spremembe tudi v metliškem župnišču. Kaplana Sadavin in Zavrl sta bila prestavljena in na njuno mesto sta prišla dva novomašnika, Tomaž Čebašek in Franc Čuk. Kaplana Baraga so se spremembe komaj dotaknile in niti malo ga ni zabolelo, da je ostal za tretjega kaplana. Zdelo se mu je čisto brez pomena, ali je prvi ali tretji kaplan. Zdaj je samo še duhovnik, ki čaka na odhod. Odšel bo. Pred njim bo nov svet, brez vseh teh ovir, ki ga tukaj stiskajo. Res bo morda nekje v samoti, daleč od sobratov, toda nihče mu ne bo oklepal duha, kakor ga tu poskušajo. Koliko je prestal za voljo ene same bratovščine, ki je hotela vernikom dobro? Koliko bridkosti za voljo križevega pota? Koliko očitkov za voljo pridig? Do Božiča je napadalo snega skoraj do kolen. Nive so ležale pod globoko zasrenjeno odejo in neznanska samota se je nagnila nad dolino. Bal se je prve zime v Metliki, toda tudi drugi se ni mogel privaditi. Bolj kot pomladi in poleti je v zimi pogrešal gore. Golo drevje je odprlo svet. Oči so potovale v daljavo in se niso imele kje ustaviti. Tako vse drugače je bilo v Šmartnem. Storžič, Grintavci, Križna gora in daleč na levi stol. Kako čudovita so bila jutra, ko je zarja zalila sneg. In večeri. V podnožju že mrak, vrhovi pa so bili še vedno kakor tleče, široke bakle. Tu se je bežeči pogled vedno vračal in truden padal nazaj v gazi, ki so vezale vasice. V globokem snegu je življenje skoraj popolnoma umrlo. V Svečanu je prišlo Amalijino pismo. Bilo je kratko. Na lovu se je smrtno ponesrečil Antonijin mož Felix. Pogreb je bil lep. Antonija pa je bila ob nesreči in še nekaj dni po pogrebu kakor brez uma. Niso je upali pustiti same. do včeraj je bila pri njih. Zdaj šele se je vrnila v svoje stanovanje. Saj veš, dragi Fric, Antonija je bila vedno nekaj posebnega. Še vedno se bojim, da bo zavoljo svojega značaja v življenju še mnogo trpela. Gotovo ti bo čez čas sama pisala, toda če utegneš, piši ji in povej ji kaj v tolažbo. Pisal je Antoniji še isti večer in za konec ji je pripisal molitvico. O Bog, mojega dobrega, ljubega moža si vzel k sebi in velika je moja bolečina. Ne zameri solzam bridkosti in ljubezni. Zakaj ne godrnjam, ko jokam, temveč se z udanim srcem uklanjam tvoji sveti volji. Amen. Uboga Antonija. Le 6 let je trajal njen zakon in spet je sama. Čudno. Nikoli si nista bila tako blizu kakor za Malijo in marsikdaj je pomislil na to. Nekaj divjega, neukrotljivega je bilo v njej. Toliko stvari je gradila samo na sanje. Če so se podrle, ni razmišljala, ni iskala vzrokov v sebi. V svoji upornosti je bila po ljudeh okoli sebe in njim nalagala krivdo. Ljubila je blesteče življenje in družbo ter njene poklone in ni prenašala samote in monotonega dela. Odpisala mu je šele v zgodnji pomladi. Iz pisma je sicer še govorila žalost, toda v njem so bile že tudi trpke besede, ki so ga zabolele. Bodočnost je negotova. Takrat, ko je oddajal Trebanski grad Amaliji in njenemu možu, je njen delež skopo odmeril. Brez moža bo zdaj to še bolj občutila. Čutil se je krivega. Potrt je vzel v roko knjižico, ki jo je priložil pismu. Kranjska čebelica. Na svitlo dal M. Kastelic. Prve bukvice. Prve bukvice pa so tudi zadnje besede nocošnjega dela radijskega romana. Hvala vam, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet čez 7 dni. Lahko noč.
Radijski roman.